To prostředí je pro celý příběh určující, protože mošav, podobně jako kibuc, byl základem židovského státu, byl to místo, kde se usídlovali první průkopníci, pionýři, budovatelé nebo otci zakladatelé, jak jim dnes Izraelci říkají. Na rozdíl od kibucu v mošavu vládla o něco volnější pravidla, to jest každý farmář měl svůj vlastní dům, měl svou vlastní půdu, ale těžká technika se ku příkladu vlastnila společně, výrobky se také prodávali společně, takže i mošav byl výrazně socialistickou formou uspořádání. A ruský román samozřejmě na mošavy pohlíží nikoli v rámci toho hrdinského mýtu, tak jak ho známe třeba od Leona Urise z jeho románu Exodus, ale s jistou dávkou ironie, groteskna a dejme tomu i pochyb co do neotřesitelných základů a zásad o něch otců sionistů.
Čeho se ty pochyby týkají?
Pochyby se zejména týkají onoho nového stereotypu nového žida. To je žida, který se stane farmářem, žida, který se stane vojákem a samozřejmě žida, který se stane vlastencem. Onen primární vztah k půdě, který je pro tento nový stereotyp tak důležitý, je v románu několikrát nemilosrdně podryt, přičemž je zdůrazněno, že tito židé sice nejsou vykořenění, ale mohou být ku příkladu nemotorní, hádaví a mohou zase trpět zcela jinými komplexy. Ne všichni z nich jsou vojáci a mimochodem na historické události se v románu pohlíží velice okrajově. Tady se čas spíše měří ročními obdobími, což je samozřejmě pro farmářskou komunitu mnohem důležitější. A samozřejmě někteří obyvatelé mošavu se do válek vydávají, ale nikdy se o nich nehovoří jako o věci přelomové, historické nebo morální. Oni se prostě z té války zase do mošavu vrátí a musí se nějakým způsobem zpátky začlenit do společnosti. Ať už je to válka druhá světová nebo četné konflikty s arabským obyvatelstvem. A za třetí samozřejmě všichni tito noví židé se cítí být vlastenci, ale zároveň se vymezují oproti jiným židům, kteří třeba žijí ve městě, protože ti vykořisťují jiné tím, že mají své vlastní privátní obchody. Jsou skažení, protože ku příkladu chodí do kina nebo jedí cukrovinky a dělají jiné věci, které mošavu jeho politika zapovídá.
Jak proniká do mošavu ruská kultura a ruská literatura? Ten název znamená zároveň i milostný román. Je tam nějak přítomný ten milostný příběh?
Milostný příběh je tam přítomný velmi, protože jednou z ústředních postav románu je prostopášník Uri, který samozřejmě kolektivismus celého mošavu nabourává tím, že svádí tamní manželky a dcery. Samozřejmě toto je odsouzení hodné v očích celého mošavu, on je posléze vyhoštěn a jako kajícník se po letech vrací, nicméně jeho kajícnictví netrvá dlouho, ale to bych předbíhala. Takže samozřejmě ty milostné vztahy jsou důležité. Mimochodem, jednu z dívek, která později v mošavu povila děti a stala se součástí kolektivu, unesli ze sousedního kibucu, protože samozřejmě žen na vdávání a naplození dětí byl relativní nedostatek a tím se ještě vyostřily vztahy mezi kibucem, který se vnímal jako o něco sionističtější a o něco čistěji ideologicky komunističtější než mošav. A řevnivost mezi o ním sousedním kibucem a mošavem přetrvala léta, aniž už by kdokoliv věděl, co bylo její pravou příčinou. Takže samozřejmě milostné vztahy hrají velice důležitou roli a adjektivum ruský asi také znamená to, že všichni tito sionisté pocházeli víceméně z Ruska, respektive z východní Evropy, z velice ortodoxních rodin a posléze tedy své náboženství judaismus vyměnili za náboženství jiné a tím to byl právě sionismus a komunismus. A tím, že samozřejmě při cestu z Ruska, emigrovali z Ruska, sebou přinášejí ruský jazyk, ruskou kulturu i lásku k ruské literatuře.
V té knize nevystupují ale jenom lidé, ale dokonce i zvířata, zvířecí postavy.
Tady bych řekla, že je strašně důležité si uvědomit, že kniha v jistém slova smyslu může sloužit jako textuální paralela k obrazům Marka Chagalla. V jehož obrazech také často vystupují zvířata, která mimochodem nechodí po zemi, ale třeba také létají, byť by to třeba byly oslové, kočky nebo psy. Takže svým způsobem tady Chalev pracuje s poetikou jidiš, nejenom tak, jak ji známe z východoevropské literatury, ale i z výtvarného umění a samozřejmě v mošavu hrála zvířata velice důležitou roli, protože byla potřebná právě k té práci na oné již dříve zmiňované půdě. Samozřejmě Chalevova zvířata jsou obdařena jistými magickými schopnostmi. Kupříkladu jeden pelikán přináší poštu z Ruska. což samozřejmě by nebylo v reálném světě zcela možné. A právě na základě toho lze hovořit o tom, že Šalev vlastně z toho budovatelského mýtu vytváří mýtus úplně nový. Mýtus, který bývá často přirovnáván k magickému realismu jihoamerických autorů. Mýtus, který je spíše mýtem té jedné malé vesnice, která v sobě skrývá mnohá tajemství a mnohé nehezké věci, které samozřejmě při hlubším zkoumání psychologických vztahů a přediv vyjdou na povrch. Takže je to román, který, když poprvé v Izraeli vyšel, což bylo v roce 1988, vzbudil mnohdy i kontroverzní reakce. Ku příkladu obyvatelé onoho mošavu, který Šalev popisoval, někteří z nich mu vzkazovali, ať už se nikdy neodváží domů ani páchnout, protože se cítili znesvěceni nejenom oni, ale celý ten hrdinský mýtus otců zakladatelů a jejich předků. Naopak mnozí jiní vítali jeho humor, vítali jeho přízemní pohled na skutečnost a dnes je to samozřejmě dílo, které je považováno za klasiku. A asi je zajímavé, že se vejde mezi pět nejprodávanějších izraelských knih v izraelské nakladatelské historii. Takže je nepochybně dobré, že se s ním seznámí i český čtenář.